Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producentica Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević, urednica Vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti: Bratislav Gašić, smijenjeni ministar obrane Srbije, bit će novi šef Bezbednosno-informativne agencije. Zajev nastavlja sa albanskim strankama razgovore o formiranju makedonske vlade.
Nije bilo reći o konkretnim imenima i resorima u vladi.
Opozicija u dva BH entiteta traži smjenu vlade. Analitičar je o tome različito. Svetlana Cenić kaže:
logičnije bi bilo da je opozicija, ako već hoće nešto da učini, krenula na teren od vrata do vrata, od čovjeka do čovjeka, razvijala strah kod ljudi od vlasti.
Koje su glavne karakteristike lokalnih izbora u Hrvatskoj?
Jačanje HDZ-a, stagnacija socijaldemokrata, slabljenje antisistemskih stranaka i pojava drugačije ljevica u Zagrebu.
Analiziramo usponi i pad sa crvenom Interpolovom tjeralicom crnogorskog političara Svetozara Marovića. O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je otvorena 8. međunarodna investicijska konferencija Biznis Forum uz prisustvo brojnih delegacija iz regiona i svijeta, pokrovitelje predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Mladen Ivanić, otvarajući i ovaj, jedan od najvećih skupova u jugoistočnoj Europi, je poručio:
strani investitori će doći tek kad domaći budu ostvarivali dobre rezultate. Ja sam uvjeren da ako se okrenemo tim temama, uvjeren sam da u tome možemo ostvariti jako dobre i pozitivne rezultate, jer to je ono što nam treba.
Europska komisija u ponedjeljak preporučila izlazak Hrvatske iz postupka prekomjernog deficita na temelju ocjene programa za stabilnost i konvergenciju, a nakon što je prošle godine zabilježen pad i budžetskog deficita i javnog duga. Državni dug Crne Gore na kraju marta iznosio je 64% bruto domaćeg proizvoda i veći u odnosu na isti period prošle godine za 66 miliona eura, pokazali su podaci crnogorskog ministarstva financija. Javni dug Crne Gore posljednjih je godina dupliran. Crna Gora u Rusiji nema uzor za demokratski sistem, a mit o tradicionalnom prijateljstvu vezan je za dalju prošlost, ocijenio je ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović, poručujući da članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u nije hir političara, već državno opredjeljenje. Mehmet Tutmić osuđen je na 4 godine zatvora zbog pripadanja organizovanoj terorističkoj grupi i učestvovanja na stranim ratištima u Siriji i Iraku. Time je broj pravosnažno osuđenih državljana Bosne i Hercegovine za odlaske na strana ratišta i pridruživanje takozvanoj islamskoj državi dostigao 23 osuđene osobe. Kuća ljudskih prava i više od 60 organizacija civilnog društva uputilo je Skupštini Srbije, njenim nadležnim odborima i svim poslaničkim grupama inicijativu za izbor Miloša Jankovića za funkciju zaštitnika građana. Povodom godišnjice smjena urednika i novinara u javnom servisu Vojvodine, pokret Podrži RTV počeo je protest u centru Novog Sada, kojeg možete uživo pratiti na našoj web stranici. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je tokom posjete Izraelu, u koju je došao iz Saudijske Arabije, da Iran mora prestati da podržava teroriste i milicije i da nikada ne smije imati u posjed nuklearno oružje.
Najvažnije je da Sjedinjene Države i Izrael mogu jednim glasom objaviti da Iranu nikada ne smije biti omogućeno posjedovanje nuklearnog oružja. Nikada.
Odgovorio mu je predsjednik Hasan Rohani, koji je poručio da stabilnost na Bliskom istoku bez pomoći Irana nije moguća. Optužio je Sjedinjene Države zbog nedostatka znanja o regionu, a susret u Rijadu nazvao je šouom bez značaja.
Okupljanje u Saudijskoj Arabiji bio je samo šou bez praktičnih i političkih vrijednosti bilo koje vrste.
Ruski predsjednik Vladimir Putin susreće se sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Francuskoj 29. maja u Versaju na obilježavanju 300 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa dvije zemlje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Premijer i izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će Bratislav Gašić biti novi direktor Bezbednosno-informativne agencije. Sa prethodne funkcije ministra obrane smijenjen je poslije seksističkih poruka upućeno jednoj novinarki. Vučić smatra da Gašić jest najbolje rješenje za tajnu službu, a analitičari upozoravaju da se radi o potpunoj privatizaciji institucija i da Vučić ta mjesta dijeli kao da ih je dobio u nasljeđe od oca, dede i pradjede. Ognjen Zorić ima priču.
Godinu dana nakon što je po kazni razrešen dužnosti ministra odbrane, Bratislav Gašić vraća se u politički život Srbije. I to na jednu od najvažnijih državnih funkcija.
I on će biti šef Bezbednosno-informativne agencije upravo zato što je Bratislav Gašić izdržao godinu i pol dana bez jedne funkcije. Da li je Bratislav Gašić za to stručan i da li će da obavlja svoje dužnosti u skladu sa zakonom, apsolutno sam siguran.
Potvrdio je premijer Aleksandar Vučić novo Gašićevo postavljenje.
Ovo je utešna nagrada za bratu Gašića. Lepo je rekao Aleksandar Vučić da je on obavio svoju pokoru od godinu i pol dana.
Kaže novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić, ističući da je u pitanju kadrovska rokada unutar Vučićeve Srpske napredne stranke. Ipak, njegovim imenovanjem na veoma važnu funkciju nakon smene koju su prethodili protesti novinara i žestoke kritike u javnosti, Vučić šalje i jasnu poruku.
Postavljanje Gašića za direktora BIA poručuje svojim pristalicama da niko neće biti zaboravljen i da će svakome biti nadoknađena vernost pre ili kasnije ovako ili onako.
Seksistička izjava nije bio i prvi povod da se zatraži Gašićeva smena. Ona je, podsjetimo, tražena i u martu 2015. posle pogibije 7 osoba prilikom pada vojnog helikoptera. Nekadašnji zamjenik načelnika državne bezbednosti Zoran Mijatović za Radio Slobodna Evropa međutim kaže da su na čelo tajne policije dolazile ličnosti čije su karijere bile upitnije od Gašićeve, navodi i primjer.
Mi to sada postavljamo kao neko strašno veliko pitanje, a što je Rade Bulatović iz pritvora postao direktor BIA, to smo zaboravili. Za mene je sve krenulo onog momenta kad čovjek iz zatvora dođe za direktora i sad mi hoćemo pravimo velika čuđenja i tako dalje. Ja uopšte neću da ulazimo u priču Gašića, ja sam vam rekao da je korena i vi novinari i društvo kasnice 10 godina.
Rade Bulatović, bliski saradnik nekadašnjeg premijera Vojislava Koštunice, zaista je imenovan za šefa BIA nakon što je izašao iz pritvora u kojem se našao zbog sumnje da je kontaktirao sa zaverenicima koji su organizovali i sproveli ubistvo premijera Zorana Đinđića 2003. Bulatović je danas ambasador Srbije u Ukrajini. Posmatrajući novo imenovanje Gašića, čini se da je BIA, odnosno služba državne bezbednosti, manje ozbiljno mesto nego funkcija vojnog ministra, prokomentarisala je istoričarka Branka Prpa, aludirajući na funkciju s koje je u atmosferi skandala Gašić smenjen pre godinu i po dana.
To sve govori o potpunoj privatizaciji društvenih institucija. Čovjek deli ta mesta kao da je to dobio nasljeđe od oca, dede, pradede, čukundede, od koga li sve ne i koga li sve da. Prema tome, to je zastrašujući način na koji se tretiraju državne institucije, to je zastrašujuća praksa politička koju taj čovjek uvodi.
Prpa podlači da odnos prema BIA pokazuje i da vladajuće elite u Srbiji beže od preispitivanja uloge koju je tajna policija imala u zbivanjima 90-ih, kako u ratnim dešavanjima, tako i u političkim ubistvima. Jedno od najpoznatijih je ubistvo partnera naše sagovornice, novinara Slavka Ćuruvije, za koje se i danas sudi u Beogradu, pri čemu tragovi nedvosmisleno vode ka pripadnicima tajne policije.
Ono što jeste kontinuitet, to je da se BIA, odnosno služba državne bezbednosti, i dalje nalazi u statusu političke policije. To je dakle servis vladajućih krugova, u ovom slučaju Aleksandra Vučića. To je njegov privatni servis koji treba da prisluškuje njegove političke neprijatelje, da nalazi kompromitantne detalje iz njihovog života i sve ostalo što inače radi politička policija u totalitarnim sistemima.
Novinar Miloš Vasić zaključuje da je u današnjoj Srbiji zapravo i sve jedno ko će obavljati funkciju direktora BIA, jer kako ocenjuje, u Srbiji postoji samo jedan direktor.
To je Aleksandar Vučić. On je direktor svega, pa i BIA. Prema tome, mogu je da postavi koga god hoće na mjesto direktora BIA.
Podsjetimo da je Bratislava Gašića opozicija optuživala i za uticaj na lokalne medije u rodnom Kruševcu, a pažnju javnosti privlačio je i u periodu između smene i posljednjeg imenovanja. U septembru prošle godine, naime, njegov lik našao se na fresci u crkvi Svetog Jovana na brdu Bagdala iznad Kruševca, čiju je izgradnju finansirao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Ognjen Zorić.
Nastavljeni razgovori mandatara za sastav nove makedonske vlade Zorana Zaeva sa liderima partije Albanaca o principima koaliranja. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Nije bilo reći o konkretnim imenima i resorima u vladi. Brifiraju izvori iz Socijaldemokratskog saveza čiji je predsjednik Zaev. Oni dodaju da na sastancima u narednim danima očekuje se da konkretnije budu precizirane podele resora između partije u vladinoj koaliciji i ljudi koji bi vodili ministarstva. Očekuje se da mandatar Zaev što pre dostavi vladin program i predložene ministre predsjedniku Sobranja Talatu Džaferiju, ali bi bilo preambiciozno očekivati da se do kraja ove nedelje zakaže sednica o izboru vlade, smatraju izvori iz parlamentarne većine. Prema delovniku Sobranja, od trenutka kada predsjednik parlamenta dobije predlog o sastavu vlade i njen program, odmah ga dostavlja poslanicima, a sednica na kojoj bi bila izabrana nova izvršna vlast trebalo bi da se održi u roku od 15 dana. Zatim, o programu mandatara i predlogu o sastavu vlade, Sobranje vodi pretres koji traje najviše 2 dana. Glasanje se vrši o sastavu vlade u celini, a treba završiti drugog dana rasprave najkasnije do ponoći. Očekuje se da će ovaj proces ići ubrzano, zato što hitne izmene čekaju i lokalne vlasti, čiji je mandat istekao pre 7 dana. Prvi čovjek parlamenta Džaferi pre nekoliko dana je istakao da će zakazati sednicu o izboru vlade u trenutku kada dobije materijal i da će se paralelno sa ovom održavati i sednica o izmenama izbornog zakonika, odnosno o zakazivanju termina za održavanje lokalnih izbora. U međuvremenu, specijalno javno tužilaštvo je održalo preskonferenciju na kojoj je objavilo 3 nove istrage na osnovu nelegalno prisluškivanih telefonskih razgovora. Rečeno je da su predsjednik VMRO DPMNE i drugi visoki funkcioneri ove partije osumnjičeni za pranje novca i nelegalno finansiranje partije. Specijalna tužiteljica Katica Janeva je rekla da predmet istrage nije partija, nego pojedinci koji su nju zloupotrebili i oštetili njen ugled i reputaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slučajno ili ne, nešto više od godinu i po dana do parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini, opozicija u oba entiteta traži smjenu vlade. Vlast tvrdi nema osnova za to. Što kažu političari i analitičari, saznala Dženana Karabegović.
Gotovo u isto vrijeme opozicione stranke u Republici Srpskoj Federaciji BiH su uputile u parlamentarnu proceduru zahtjeve za smjenu vlada. U Republici Srpskoj o toj temi bi se trebalo raspravljati 31. maja, dok je sudbina zahtjeva SDP-a i Demokratske fronte u federalnom parlamentu još uvijek na čekanju. U oba slučaja osnovni motiv je katastrofalna ekonomska situacija u oba bosansko-hercegovačka entiteta. Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa, kaže kako je u proteklih 10 godina prema analizi koju je provela opozicija, ukupan dug u Republici Srpskoj udvostručen, da je 6 puta porastao servis duga u odnosu na izvorne prihode u entitetskom budžetu, te da je 7 puta porastao iznos za otplatu kredita u godišnjem budžetu.
Da je životni standard Republike Srpske manji za 30%. 3 banke su propale u Republici Srpskoj za ovih godinu i po dana. 3 do 4 puta su porasli gubici skoro svih javnih preduzeća.
Zahtjev za smjenu vlade Federacije BiH uputile su opozicione stranke SDP i Demokratska fronta. Jedan od razloga je, kako su naveli, što je federalni parlament oborio izvještaj o radu, a zatim i o izvršenju budžeta, govori Dženan Džonlagić iz Demokratske fronte.
Ta zapravo dva akta pokazuju da se zapravo parlamentarna većina na neki način igra sa vladom Federacije, jer su zapravo dva ključna ova dokumenta oborili.
Čelni ljudi u obje entitetske vlade negiraju probleme u funkcionisanju izvršnih institucija, tvrdeći da razloga za smjenu nema. Istovremeno i analitičari su podijeljeni u mišljenju o tome da li je pravi trenutak za smjenu vlada, s obzirom da će za manje od godinu i po biti održani parlamentarni izbori. Ekonomista Damir Miljević ocjenjuje kako se čudi da opozicija i ranije nije postavljala pitanje smjene vlade, jer su ekonomski pokazatelji to zahtijevali.
Mislim da je ovaj trenutak izabran što svi ekonomski parametri počeju od prosječne neto plate koja je za 20 konvertibilnih maraka manja nego što je bila prije par mjeseci, do stanja u budžetskim fondovima, socijalnih buntova, da je to bio neki presudni okidač da se to uradi sad.
Za razliku od Miljevića, ekonomistica Svetlana Cenić tvrdi kako sada uopšte nije trenutak za traženje smjene entitetskih vlada.
Logičnije bi bilo da je opozicija, ako već hoće nešto da učini, krenula na teren od vrata do vrata, od čovjeka do čovjeka, razbijala strah kod ljudi i od vlasti. Ove inicijative mislim da se mogu pretvoriti u svoju suprotnost i da vlast, s obzirom da ima većinu, da arogantno dezavuiše bilo kakvu inicijativu.
Kakva će biti sudbina inicijative opozicije u parlamentu Federacije BiH u ovom trenutku teško je prognozirati. No ukoliko 31. maja na dnevnom redu Skupštine Republike Srpske ne bude opoziv postojeće vlade, iz opozicije tog bosansko-hercegovačkog entiteta najavljuju da od zahtjeva ne odustaju ni u periodu nakon toga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi priča o Svetozaru Maroviću, jednom od osnivača Demokratske partije socijalista u Crnoj Gori. Od šefa države do bjegunca od zatvorske kazne, od pobjednika svih izbora do osuđenika koji je priznao da je šef organizirane kriminalne grupe. Slušamo Srđana Jankovića.
Osnivač Demokratske partije socijalista, glavni politički ideolog, vješt pregovarač, nosilac neformalnog epiteta šampion demokratije, autor krilatice Rat za mir u periodu napada na Dubrovnik, Svetozar Marović je bio predsjednik Skupštine Crne Gore krajem 90. godina u vrijeme oštrih konfrontacija političkih polova. Vodio je niz dugih i teških pregovora i uglavnom uspijevao da postigne kompromis. Jedna od Marovićevih rečenica iz 2000. godine bila je:
razgovor smo završili dogovorom.
Marović je razumio i crkvena pitanja, kako u Crnoj Gori, tako i na globalnom nivou.
A to je da je crkva od uvijek imala i jeretika i šizmi, ali da je Hristova crkva sve to preživjela. A nama u Crnoj Gori nije do toga da crkva dijeli ljude, niti da crkvom upravljaju stranački kabineti.
Formiranjem državne zajednice Srbije i Crne Gore, Marović je postao njen prvi i posljednji predsjednik. U tom periodu je i sam otvarao pitanje smisla postojanja takve zajednice dvije države.
Ima li državna zajednica smisla ukoliko ne vodi Srbiju i Crnu Goru u Europu onom brzinom koji bi to željeli Srbije i Crna Gora?
Referendumom je odlučeno da Crna Gora postane suverena država, a Marović je zajedno sa Milom Đukanovićem napustio sve državne funkcije. Na pitanje kako se osjeća, Marović je tada rekao:
kako se osjećam? Pa pobjednički. Pobjednički između ostalog, zato što je veoma važno naučiti ne samo pobjeđivati u politici, pobjeđivati na izborima, pobjeđivati u uspjesima, nego znati uvijek pobijediti samog sebe, ono u sebi.
Marović je ostao u vrhu DPS-a kao drugi čovjek u hijerarhiji, osmišljavajući i vodeći izbornu kampanju za Demokratsku partiju socijalista. Prisutni na promotivnim skupovima su bili zatečeni, ali i oduševljeni Marovićevom verbalnom ekvilibristikom. Parlamentarni izbori 2012. godine.
Međutim, onaj kočara prije ili kasnije udari u zid. Pa bez obzira koliko vam glava bila velika, puna, prazna, koliko vam bila pametna, susret glave i zida nikad nije pametno. Glava služi da razmišljate, ne da udarate u zid.
Predsjednički izbori 2013.
Na ovim izborima se takmiče dva, prvi i drugi. Prvi je već bio prvi, prvi i sada, a drugi nije prvi jer već imamo prvoga. Nikada nije bio prvi, pa ne može ni biti prvi. Osim da bude bolji od prvoga, a pošto nije prvi nego drugi, nije bolji nego gori.
U to vrijeme tužiloštvo je pohapsilo gotovo sve Marovićeve prijatelje, poslovne saradnike, čelnike opštine Budva, zbog korupcije i zloupotrebe službenog položaja. Na udaru je bila i Marovićeva porodica. Opština Budva je bila oštećena za više desetina miliona eura, Marović nije krio svoju ogorčenost sudskim postupkom protiv njegovih prijatelja, tvrdeći da su oni nevini.
Zašto se sudi ljudima koji su napravili korist, a ne štetu? Znači, ljudi koji su napravili korist opštini, ugostiteljima, turizmu, građanima, budi, su sada na optuženičkoj klupi, zato što su to radili brzo i efikasno.
Marović je posebno bio ogorčen na hapšenje njegovog brata, a kao da je slutio ili očekivao da će i sam biti uhapšen.
Što su uhapsili moga brata, mogu da uhapse mene. Možda će sačekati da mi umre još jedan stric, pa da onda uhapse mene. Tako će biti. Ja nemam pojma. Možda jedan dio ljudi iz DPS-a možda misli da nije loše da Svetozar Marović osjeti dio pritisaka neke vrste.
Tako se i dogodilo. Marović je uhapšen, procesuiran i priznao je da je bio na čelu organizovane kriminalne grupe. Osuđen je na skoro 4 godine zatvora uz obavezu vraćanja državi oko 1 milion eura, dok Marović ne bude izručen Crnoj Gori po crvenoj potjernici Interpola da bi izdržao zatvorsku kaznu, treba podsjetiti na riječi Svetozara Marovića iz 2001. godine, kada je komentarisao hapšenje Slobodana Miloševića u Beogradu, koje se u tom trenutku odvijalo.
Znate šta, to je svakako jedan tužan kraj svake diktature. Niko ne može pobjeći od odgovornosti pred zakonom, a naročito ne političari koji osim političke svakako koji svi drugi građani imaju i tu pravnu, nažalost, često puta i onu treću odgovornost koju oni najviše zaboravljaju, to je moral.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Aktualni sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom je mrtav i to pitanje će ponovno biti pokrenuto iz početka, kažu kosovski političari koji se pripremaju za izvanredne izbore. Detaljnije Amra Zajneli.
Odlazeći premijer Isa Mustafa nije uspio da progura ovaj sporazum kroz Skupštinu Kosova, pre svega zbog nedostatka podršci unutar svog Demokratskog saveza Kosova, ali i zbog žustrog protivljenja opozicije koju je do sada činila i Haradinajeva alijansa za budućnost Kosova. Ovo pitanje je doprinulo i do pada vlade, a zahvaljujući bivšem koalicijnom partneru premijera Mustafe, Demokratskoj partiji Kosova. Lider ove partije, Kadri Veselji, u nekoliko navrata kazao da je Kosovu sada potreban nov početak, ali i više smelosti za važne odluke koje su u interesu građana. Demarkacija je svakako u interesu jer bi njenom ratifikacijom građanima Kosova konačno bio ukinut vizni režim sa Evropskom unijom. Ramuš Haradinaj, kandidat za premijera predizborne koalicije Demokratske partije, Alijanse za budućnost i Inicijative za Kosovo, kaže da će se ovo pitanje rešiti unutar 3 meseca od njegovog stupanja na dužnost, to ukoliko bude izabran za premijera. Rješenje je jasno, nova komisija, novi nalazi, proces koji će početi kako bi se rešio. Ali ne zaboravite, granica sa Crnom Gorom se ne menja. Ona je na čakoru u Kuli, kazao je Haradinaj tokom posete Prizrenu. On je istakao da ranije vlada godinu i po nije imala smelosti i ovo pitanje da podnese Skupštini, jer bi ono bilo opovrknuto. Pri početku rada Evropsku uniju ćemo obavestiti da smo pokrenuli taj proces i da je na putu da se reši i zatražit ćemo od njih da deluju po pitanju liberalizacije viza. Ne mislim da će to potrati više od 3 meseca, mišljenje Haradinaj. Haradinajeva partija zajedno sa ostalim partijama usprotivili su se nalazima komisije koja se bavila razgraničenjem. Oni smatruju da je Kosovo sporazumom koje je Crna Gora već ratifikovala izgubilo 8000 hektara svoje zemlje. Sporna lokacija je u reonu Kule i Čakora, za koje crnogorska strana tvrdi da je to teritorija Crne Gore, a kosovska da taj predeo pripada Kosovu. S druge strane, drugi kandidat za premijera Demokratskog saveza, Alijanse Novo Kosovo i Alternative, Abdullah Hoti, smatra suprotno. On veruje da je sporazum o demarkaciji ispravan i da je urađen uz podršku Sjedinjenih Država. On je uoči pada vlade pozvao sve da se sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom ratifikuje, jer su suprotnom građanima Kosova, mladima, preduzetnicima, uskraćuju mnoge mogućnosti koje pruža slobodno kretanje. Hoti se ovih dana nije mnogo izjašnjavao o tom pitanju, osim što je u jednom intervju kratko rekao da će o tome, kao budući premijer, razgovarati sa svim partijama, uključujući i one u opoziciji. A Albin Kurti, kandidat za premijera pokreta Samopredeljenje, najavio je ponovne pregovore sa Podgoricom po ovom pitanju, ali nakon što se istraži celokupan proces kako bi pojedinci snosili odgovornost za, kako je rekao, pogrešnu demarkaciju. Kurt je istakao da se sa Crnom Gorom ne trebaju pogoršati odnosi s obzirom da je to zemlja koja je priznala nezavisnost Kosova. Novi direktni razgovori sa zvaničnom Podgoricom verujem da su mogući i prihvatljivi, kazao je on za kosovsku televiziju KTV. Kosovski analitičar Ismail Hasani prethodno je za naš program najavio kako su pred budućom vladom dosta teški izazovi, kao što je demarkacija.
Već smo bili u procesu za demarkaciju granične linije sa Crnom Gorom, koja će uskoro biti zvanično član NATO-a. NATO verovatno će tražiti od Crne Gore da ima utvrđene granične linije, što znači kosovska strana htjela ili ne, to mora da se uradi, što prije bolje bi bilo.
Evropska unija i Sjedinjene Države insistirali su da se demarkacija nađe pred poslanicima pre izglasavanja nepoverenja vladi, što se nije desilo zbog nedostatka glasova. A dok Skupština ne ratifikuje taj sporazum, građani Kosova će i dalje čekati u red za vize. Podsjetimo, Crna Gora i Kosovo su avgusta 2015. u Beču potpisali sporazum o razgraničenju. Dokument kojim se formalno povlači linija razgraničenja potpisali su ministri spoljnih i unutrašnjih poslova Kosova i Crne Gore. U to vrijeme ministar spoljnih poslova bio je aktuelni predsjednik Hašim Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj dan nakon lokalnih izbora svi mogu naći neki argument da su baš oni pobjedili, no analitičari su za naš program pojasnili ko može biti zadovoljan, ako ne, priredio je Nizebić.
Jačanje HDZ-a, stagnacija socijaldemokrata, slabljenje antisistemskih stranaka i pojava drugačije ljevice u Zagrebu, četiri su najznačajnije karakteristike ovih izbora. Za naš program govori glavni urednik portala Faktograf.hr Petar Vidov.
HDZ još ne može proglasiti pobjedu sasvim sigurno, ali nakon drugog kruga izbora mislim da će se imati pravo hvaliti da su oni zapravo pobjednici ovih izbora. Vi ako pogledate, premijer Plenković je i sam već prije izbora najavio što bi za njega predstavljala izborna pobjeda, što je jedan vrlo netipičan potez. On je tada rekao da želi osvojiti više županija nego što su imali do sad i da želi vlast u jednom od četiri velika grada.
Nakon drugog kruga HDZ će imati vlast u 13 od 20 županija, dvije više nego do sada. U Splitu je HDZ-ov kandidat u drugom krugu sa kontroverznim Željkom Kerumom, koji ima više šanse, ali Vidov upozorava da ime gradonačelnika možda neće ni biti važno, već sastav Splitskog gradskog vijeća.
To bi se na kraju moglo pokazati kao jedna zapravo dosta kozmetička utrka, s obzirom da na trenutačan odnos snaga u gradskom vijeću najizglednije zapravo izgleda da će Splitom narednih četiri godine upravljati koalicija HDZ-a i Kerumovog HGS-a.
Najveći gubitnik ovih izbora je protestna stranka Živi zid, ali u krivu su oni koji su već sada počeli otpisivati most, kaže Vidov.
Svakako se vidi da most i dalje ima svoju biračku bazu, ja bih čak rekao da se ta biračka baza širi upravo na uštrb HDZ-a.
Socijaldemokrati, hendikepirani frakcijskim borbama i krizom vodstva, uspjeli su očuvati dvije županije i vrlo vjerojatno Rijeku, iako će odluka o riječkom gradonačelniku biti donesena u drugom krugu. HDZ druge lokalne izbore zaredom dobiva manje od 6% u Zagrebu, ali ovoga puta su njihovi desni disidenti izišli sa nezavisnom listom i dobili 10% i najavili da kreću i na nacionalnu razinu. To je prilika da se HDZ očisti od desnih radikala, kaže za naš program Sandra Partolovica, portala Forum TM.
I da se transformira u modernu proevropsku demokršćansku stranku, ako to stvarno jest ono što Plenković govori cijelo vrijeme da želi učiniti od HDZ-a. Ovako će se sada radikali grupirati oko te grupacije na čelu sa Esih i Hasanbegović i mislim da je onda tu pozicija za HDZ puno čišća, jasnija i bit će ideološki transparentnija.
Najveći gubitnik ovih izbora ipak su građani, kaže kolegica Bartolović.
Zapravo građani ne znaju što dobivaju sa kandidatima koje su birali, nego je riječ ponajprije o ideološkim opredjeljenjima, svjetonazorima i sklonostima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas podsjetimo na važnije vijesti dana.
Bratislav Gašić bit će novi direktor tajne službe Srbije, odlučio je Vučić. Opozicija oštro kritikuje ovu odluku. Ubrzan razvoj, najbolji način borbe protiv internih političkih rasprava, poručio Ivanić na Sarajevo Biznis Forumu. Trump u Tel Avivu kritikovao Iran zbog podrške teroristima. Rohani mu poručio da je skup u Saudijskoj Arabiji juče bio šou bez značaja. Macron će ugostiti Putina u Versaju 29. maja.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.